Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա, շուղամիս 12 ցաց է Թբիլիսի ստրոյթ պիրդապիր էթերში դաբրունդա շուղամիս Թավիսուփլեվա Պրաղիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ գացեմաս տրադիցիոնալ ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. Լիբիაში არეულობა და მსხვერპთა რაოდენობა იზრდება, გამოსვლებია იემენში, ირანში, მაროკოსა და ბაჰრეინში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ნატო დაადანაშაულა მშვიდობიანი მოქალაქეების დახოცვაში. Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, უმცირე 104 ადამიანი დაიღუპა ლიბიაში 16 თებერვლიდან მოყოლებული ანტისამთავრობო გამოსვლებისა და შეტაკებების შედეგად. იუწყებიან, რომ შაბათს ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს ლიბიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაში, რომელიც მუამარ კადაფის საწინააღმდეგო გამოსვლების ეპიცენტრს წარმოადგენს. თვითმხილველები ახსენენ ვითარებას ბენღაში, როგორც ქაოსურ სისმის ტყვიამთქმევების ხმას. სახლის სახურავებზე მყოფი სნაიპერები კი ხალხს უშენენ ცეცხლს. მიღებული ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება, რადგან უცხოეთის მედიას აკრძალული აქვს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა. ლიბიის მთავრობა კი არ ავრცელებს ინფორმაციას და არანაირ კომენტარს არ აკეთებს დაღუპულთა შესახებ. საპროტესტო დემონსტრაცია კვირას გამართა იემენში, სადაც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით 3000 სტუდენტი გამოვიდა დედაქალაქ სანას ქუჩებში. დემონსტრაციების გამართვა ასევე სხვა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც მოხდა. წინადღით შეტაკებები იყო დემონსტრანტების სალეჰის მომხრეებსა და პოლიციის პესტანიშნულების ნაწილებს შორის. თვითმხილველთა თქმით, ერთი დემონსტრანტი დაიღუპა, თუმცა იემენის შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაღუპის ფაქტს უარყოფს. ირანიდან მიღებული ცნობებით, ქვეყნის ოპოზიციამ კვლავ განაახლა საპროტესტო გამოსვლები თეირანის ქუჩებში, თუმცა ირანული ვებსაიტების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დადასტურება ვერ ხერხდება დამოუკიდებელი წყაროებით. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, პროვოკაციული საქციელის გამო მცირე ხნით დააპატიმრეს ირანის ექს-პრეზიდენტის აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის ქალიშვილი ფაიზე ჰაშემი. ირანის ოპოზიციამ მომხრეებს ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდა, რათა აღენიშნათ კვირის თავი 14 თებერვლის შეტაკებისა, როდესაც უსაფრთხოების ძალებმა ორი ადამიანი მოკლეს. ათასობით ადამიანი გამოიყვანა პროტესტმა ასევე მაროკოს ქუჩებში. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ, რათა მეფე მოჰამედმა უარითქვას ძალაუფლების ნაწილზე, დაითხოვოს მთავრობა და ბოლო მოუღოს კორუფციას. დემონსტრანტების ლოზუნგები იყო ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება, საგანმანათლებლო რეფორმა, უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა და შემწეობის გაზრდა საარსებო მინიმუმის ზრდის პარალელურად. ორგანიზატორებმა პარლამენტის წინაშე გამართულ მიტინგზე დაახლოებით 20,000 მომხრის მობილიზება შეძლეს. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი დაპანაკდა კვლავ ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამის ცენტრში, მას შემდეგ რაც პოლიციის პესტანიშვილების ნაწილებმა დატოვეს ქალაქის ქუჩები. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ დიდხანს დარჩებიან ცენტრალურ მოედანზე. მოსალოდნელია, რომ ბაჰრეინის კრონპრინცი სალმან ბინ ჰამად ალ-ხალიფა გამართავს დიალოგს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. თითქმის ერთკვირიანი განუწყვეტელი დემონსტრაციებისა და არეულობების შედეგად ბაჰრეინში სუმცილე 6 ადამიანი დაიღუპა.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ნატოს ძალები დაადანაშაულა 50-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის დახოცვაში, რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი აღმოსავლეთ ავღანეთში. კარზაიმის განცხადება მოყვა კუნარის პროვინციის მმართველის ფაზილულა ვაჰიდის კომენტარს, რომელიც ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების სადლობით მოქმედმა ნატოს ძალებმა დახოცეს 63 ადამიანი, რომელთა შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. უფრო ადრე ნატოს სადლობამ განაცხადა, რომ გამოიძიებს ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს გენელთა პრეტენზიებს. ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციური ჯარების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შაბათს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა. ფრანგის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ქაბულის აღმოსავლეთში, როდესაც ჯავშან მანქანას, რომელშიც სამხედრო პატრული იმყოფებოდა, მეამბოხეებმა ანტისარაკეტო ცეცხლი გაუხსნეს. თავდასხმისას კიდევ ორი ჯარისკაცი დაიჭრა, რომელთაგან ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად შაბათს ავღანეთში ავსტრალიელი ჯარისკაცი და მისი თარჯიმანი დაიღუპა. შემთხვევა ურუზგანის პროვინციაში პატრულირებისას მოხდა. ავსტრალიის ქვედანაყოფის დანაკარგი ავღანეთში 23 ჯარისკაცია, ფრანგული ქვედანაყოფის დანაკარგი საერთაშორისო ოპერაციის 10 წლის განმავლობაში 54-ს აღწევს. Ავღანეთის ხელისუფალთა განცხადებით 40 კაცამდე გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ბანკის ფილიალზე შაბათს მუხტარი თავდასხმის შედეგად შემთხვევა ნანგარჰარის პროვინციის ქალაქ ჯალალაბადში მუხტა დაიჭრა 70-მდე ადამიანი. პასუხისგებლობა ამ საზარელ ტერაქტზე, რომელიც 8-ის განმავლობაში ყველაზე სისხლისმღვრელია ქვეყნის მასშტაბით, თალიბანის რაზმებმა იკისრა. სხვა ახალი ამბები გადავინაცვლებთ. ისრაელში ისრაელის პრემიერ მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ირანულმა სამხედრო გემებმა სუეცის არხის გავლით ხმელთაშუა ზღვაში გასვლა შეძლეს ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით. ეს არის პროვოკაციული ქმედება და ირანი ცდილობს გააძლიეროს ზეგავლენა ეგვიპტელზე. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი ირანული სამხედრო გემები, რომლებმაც 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ პირველად გასულეს სუეცის არხი. მეცნიერებმა, რომლებიც კოსმოსს იკვლევენ, პირველად ჩაატარეს ჩვენს გალაქტიკაში არსებული ვარსკვლავებისა და პლანეტების თავისებური აღწერა. კეპლერის ტელესკოპის მეშვეობით ირმის ნახტომის გალაქტიკაში დათვლილი იქნა სულ მცირე 50 მილიარდი პლანეტა, მათგან 500 მილიონი იმყოფება არ ძალიან გახურებულ და არ ძალიან ცივ მდგომარეობაში, რის გამოც, როგორც მეცნიერები მიიჩნევენ, შესაძლებელია არსებობდეს სიცოცხლე ამ პლანეტებზე. ცნობები საქართველოდან ხვალიდან რამდენიმე საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობებთან და საელჩოებთან უკანონო პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით მდგომარე აქციებს გამართავს. პირველი აქცია შეერთებული შტატების საელჩოსთან გაიმართება. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია პირველი პრეზიდენტის დაღუპვაზე მომზადებულ დასკვნით დოკუმენტებს ხვალ პარლამენტის ბიუროს ხდომას წარუდგენს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდების გამოშვება 24 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გამოვლენილი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად გასულ კვირაში ბევრს საუბრობდნენ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაზე, საქართველოს წვლილზე ავღანეთში და ვარაუდზე, რომ შესაძლებელია ეს წვლილი კიდევ უფრო გაიზარდოს.
ამ ვითარებაში ჩვენი შეიარაღებული ძალების შესუსტება, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის შესუსტება და ავღანეთში კიდევ დამატებითი ძალების გაგზავნა მაშინ, როდესაც ის რაოდენობა თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩვენი ქვეყნისთვის საკმარისზე მეტია, მე გაუმართლებლად მიმაჩნია.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, გამოეხმაურებით რადიო თავისუფლების მისამართზე მოსულ შეკითხვებსა და შეტყობინებებს.
სრულიად ალოგიკურად მიმაჩნია იმ პოლიციას ჩავაბარო ბავშვის უფლებების დაცვა, რომელმაც თავად დაარღვია ისინი სულ ცოტა ხნის წინათ.
საკვირაო გადაცემაში შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი თორთლაძე.
სავსეთ ნაკვირებს ხომ ამ ტიპის ადამიანებს ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადებები. მიკვირს, რომ ასეთი ტიპები, როგორიც არის უსუფაშვილი, ის კომპარტიაში შევიდა 1999 წლის 9 აპრილის მე, როცა მგზნებარე კომუნისტებიც კი წავიდნენ პარტიაში.
შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას და საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას.
მას შემდეგ, რაც მისი პოეზია შეისწავლეთ და შეაფასეთ, აღმოჩნდა, რომ მისი დარი პოეტი არც თუ ისე ბევრი და პრინციპში ალბათ ძალიან ცოტაა ამერიკულ პოეზიაში.
თუ რომელ პოეზია ლაპარაკი ამის შესახებ, მალხას ხარბედია გეტყვით დაწვრილებით. გადაცემის ბოლოს კი მოგასმენებ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის, ახალგაზრდულ პროგრამას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მას ასე, როგორც გითხარით, ახლა თვალს გადავავლებთ გამოვლენილი კვირის პოლიტიკურ პროცესებს, მოვლენებს, რომლებმაც ასახვა ჰპოვა როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ მედიაში. ამ საქმეში ჩვენ დღეს ნიკო ნერგაძე დაგვეხმარება.
გასული კვირის განმავლობაში კლავინდებურად მნიშვნელოვანი იყო ინფლაციის თემა. რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული რამდენიმე სიუჟეტიდანაც ჩანდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც საქართველოში აწუხებთ, გაძვირებული პროდუქტებია.
ჩემი ხალხი ხეს ორინარი. შაშან რაღედა. შაშან 80 წელი.
განიხილავდნენ იმ ნაბიჯებსაც, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით უნდა შეემსუბუქებინა მოსახლეობის მდგომარეობა. მათ შორის გახლდათ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გასულ კვირას გამოთქმული ინიციატივა მორიგი, ამჯერად სასურსათო ვაუჩერების დარიგების შესახებ. ამნაირად ეფექტიანი იქნება მსგავსი დახმარება, ამას მოსახლეობასთან ერთად ექსპერტებიც განიხილავდნენ. ექსპერტების დიდ ნაწილს ეჭვი შეჰქონდა ვაუჩერების საყოველთაოდ დარიგების მიზანშეწონილობაში. ეკონომიკის ექსპერტმა ნოდარ ხადურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები შეიძლება უფრო ლოგიკურად დახარჯულიყო.
კურსი, რომელიც ახლა ხორციელდება, რომ ყველას ეხმარება სახელმწიფო, ჩემი აზრით ამ რესურსების არა სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ იგივე თანხა ეს 30 მილიონი ლარი შეიძლება უფრო გაჭირებულ ადამიანებს უფრო მეტი რაოდენობის თანხა მისცემოდა. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს დახმარება უნდა მიეცეს მხოლოდ მათ, ვისაც უჭირს და ვისაც ნამდვილად სჭირდება.
ინფლაციაზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით ეროვნულმა ბანკმა კვირის ბოლოს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 7.5-დან 8%-მდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, 2-ე დღით ადრე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, რომ ყველაფერი გაკეთდებოდა ინფლაციის ერთნიშნა ნიშნულზე დასაბრუნებლად.
გადავედით ბანკაცების პოლიტიკაზე, ეს აისახება როგორც აპროცენტო განაკვეთში, ასევე საეზრო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იანვრიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები ეროვნულ ბანკსა და ხელისუფლებას უფრო მეტად რადიკალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებდნენ. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ინფლაციის მოსათოკად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატარება იყო საჭირო.
პრეზიდენტმა გითქვა, რომ ჩვენ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკას ვახორციელებთ, მაგრამ გასულ წელს 5.5 მილიარდი რეფინანსირების ესეთ გაზარდა. მაშინ როცა 2009 წელში ეს მილიარდზე მეტი არისო. ანუ 5.5-ჯერ რო გაზარდა რეფინანსირების ესეთები, როგორ მეუბნები რომ შენაწარმოებ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. ანუ ერთი მხრიდან ზრდიან მიმოქცევაში ფულის მასას და მეორე ეს შედეგი ავტომატურად დგება.
გასული კვირის განმავლობაში ასევე გრძელდებოდა მუშაობა საქართველოს უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაზე. კონცეფციის 40 გვერდზე გაწერილ საფრთხეებს, რისკებსა და გამოწვევებს შორის, რომლებიც პროექტის ავტორთა აზრით ამ ეტაპზე საქართველოს წინაშე დგას, უპირველესია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიების რისკი, კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, ეკონომიკური და სოციალური ასევე დემოგრაფიული გამოწვევები. კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ოპოზიციურ პარტიებსაც შესთავაზა ჩართულიყვნენ კონცეფციის განხილვაში. თავიდან ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ერთობლივად განხილვის იდეა მოიწონა, თუმცა საბოლოოდ განხილვის მთავრობის მიერ შეთავაზებულ ფორმას არ დათანხმებულან. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა პარლამენტარმა გია ცაგარეიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახსნა უკმაყოფილების მიზეზები.
თუ გინდა რომ ოპოზიცია საზოგადოება ჩაერთოს სამგანხილოში, ეს დოკუმენტებს არ უნდა აგზავნიდეთ. ჩვენ განვიხილავთ გამგეობაზე ამ დოკუმენტს, თავისუფალ დემოკრატებს ბატონ ირაკლი ალასანიას გულის ხოფ ახლა და ჩვენ მოსაზრებებს გაუგზავნეთ შემდეგ უშრობის საბჭოს საპარლამენტო სტრუქტურებს.
უსაფრთხოებაზე საუბარი რომ განვაგრძოთ. კვირის ბოლოსკენ 17 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერორისტული აფეთქებების შესრულებაში დადანაშაულებული კიდევ სამი პირი დააკავეს. დაკავებულთა შორის აღმოჩნდა აქამდე ძებნილი მერაბ ყოლბაიაც, მეცახელად კოჯო, რომელიც სამართალდამცავების ინფორმაციით ოკუპირებულ აფხაზეთს აფარებდა თავს. გამოჩნდა ამ საქმის დამატებითი დეტალებიც, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა უთხრა.
2009 წელს იყო 7 თუ 8 აფეთქება სამგრელოში, რკინიგზაზე, მათ შორის იყო რამდენიმე ცნობილი, რომელსაც მოხდა აფეთქება რკინიგზაში, ზუგდიდში, ასევე იყო აფეთქებები რკინიგზის ხაზზე, ერთ შემთხვევაში დროს დაიღო რატი დიოდემებით სათვავი, ერთ შემთხვევაში დროს შემადგენლობა და ეს საქმეებიც როგორ ჩანს დაემატება მათ პარს.
და ბოლოს გასული კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი აქტუალური თემა ამინდიც გახლდათ. თოვლის გამო რამდენჯერმე დაიკეტა და გაიხსნა, ან სხვადასხვა მხრივ შეიზღუდა საავტომობილო გზები, მათ შორის ახალქალაქისა და გუდაურის მიმართულებით. თოვლმა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა კახეთს, სადაც ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 100-ზე მეტ სოფელს, დაწყდა ელექტროენერგიის გადამცემი და სატელეფონო ხაზები. უდანობამ კი პურის საცხოვრების მუშაობა შეაფერხა და კახეთის მაღაზიებში პურის დეფიციტი გაჩნდა. თოვდა თითქმის მთელ საქართველოში, თბილისის გარდა, თუმცა შაბათ-საღამოს თოვლი თბილისშიც წამოვიდა. გარემოსდაცვის სამინისტროს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, თოვა საქართველოში მომავალ კვირაშიც გაგრძელდება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. გამვლი კვირის განმავლობაში, რაზეც კვირის მიმოხილვაშიც იყო საუბარი, საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში აქტიურად განიხილავდნენ ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტს. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ასევე ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამასთან, თუკი პირველ შემთხვევაში საზოგადოებაში სრული კონსენსუსია, საქართველოს ხელისუფლებას არა ადეკვატურებაში სდებს ბრალს ზოგიერთი ექსპერტი, გაუმართლებლად ბევრი სამხრეთ სამხედრო ძალის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ავღანეთში გადასროლის გამო. კრიტიკოსებს გამვლილ კვირაში დამატებითი არგუმენტი მიეცათ. ახალი ამბების სააგენტოების ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდა პარლამენტის წინაშე, რაც ავღანეთში ერთი ქართული ბატალიონის, ერთი ასეულისა და არტილერისტთა ჯგუფის გაგზავნას ითვალისწინებს. თუმცა რადიო მსმენელის შეცდომაში რომ არ შევიდეს, აქვე განმარტავთ, რომ ლაპარაკია ქაბულში მყოფი ასეულისა და ჰელმანდის პროვინციაში მყოფი ბატალიონის შეცვლაზე, რასაც საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ყოველი როტაციის წინ ესაჭიროება პარლამენტის თანხმობა.
ის რაც გაეგზავნა პარლამენტს, სადაც ლაპარაკია, რომ ასეული და ბატალიონი როგორც მსახურობს, ეს გაგრძელდება, ჩვეულებრივად როტაციასაც მიეთმოს, რა თქმა უნდა, და ამის დამატება მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუქტორთა ჯგუფი. ეს ერთი ასეული და ერთი ბატალიონი დარჩება, ანუ არ დაემატება სხვა ასეული და ბატალიონი, დაემატება არტილერიის ინსტრუქტორთა ჯგუფი.
ანუ 924 კაციანი შემადგენლობა ავღანეთში უცვლელი რჩებაო, განუმარტა რადიო თავისუფლება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სალომე მახარაძემ. თუმცა მისი თქმით, ქართული კონტრიბუცია ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში გაიზრდება მხოლოდ ქართველი არტილერიის ინსტრუქტორების ხარჯზე, თუკი პარლამენტი მხარს დაუჭერს საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამის ინიციატივას. ავღანეთში ქართული ინსტრუქტორების ჯგუფის გაგზავნის მზადყოფნა ნატოს სარდლობასა და ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიხეილ სააკაშვილმა 6 თებერვალს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე დაუდასტურა. 17 თებერვალს კი მიხეილ სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტში შევიდა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ქრისტიან დემოკრატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი აღნიშნავს, ქართული არტილერისტების გაგზავნის შესახებ მიხეილ სააკაშვილის აღნიშნული ინიციატივას პარლამენტში მხარს ოპოზიციაც დაუჭერს.
ჩვენ საზოგადო ამბობთ, რომ ავღანეთში მონაწილეობა არ ზრდის იმ გამოცდილებას, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვშერდეს, ხო? ან ის სხვა სხვა ომზეა ლაპარაკი და არტილერისტების გაგზავნა ზუსტადაც ზრდის ამას ველახოთ.
თუმცა ავღანეთში არტილერისტთა დამატებითი ჯგუფის გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილებას გაუმართლებლად მიიჩნევს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ექსპერტს მიაჩნია, რომ 924 ჯარისკაცით საქართველოს ისედაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო ოპერაციაში, ხოლო ქართული შეარაღებული ძალების ფლაგმანის არტილერიის წარმომადგენელთა სახით დამატებითი ჯგუფის გაგზავნა ქვეყნიდან საკმაოდ მოშორებით კიდევ უფრო შეასუსტებს ქვეყნის თავდაცვით პოტენციალს იმ ვითარებაში, როდესაც კვლავაც მაღალია რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხე.
მე არაერთხელ გამიცხადებია, რომ როდესაც ჩვენი ხელისუფლება, მათ შორის პრეზიდენტი, ხშირად გვახსენებს და მათ შორის ახლაც მომზადებულ უსაფრთხოების კონცეფციაში აღნიშნულია რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი აგრესიის მაღალი ალბათობა, ამ ვითარებაში ჩვენი შეიარაღებული ძალების შესუსტება, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის შესუსტება და ავღანეთში კიდევ დამატებითი ძალების გაგზავნა მაშინ, როდესაც ის რაოდენობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ქვეყნისთვის საკმარისზე მეტია, მე გაუმართლებლად მიმაჩნია. მესმის, რომ ავღანეთი ძალიან ბევრ და კარგ გამოცდილებას იძლევა, მაგრამ ეს გამოცდილება უნდა ადეკვატური იყოს ჩვენი ვითარების, ჩვენი წინაშე არსებული საფრთხეების და გამოწვევების. მათ შორის ის აუცილებლად, ეს გადაწყვეტილება უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოების ას უმრავლესობისას. მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის თანხმები, ის ეყნობა საკუთარი პოლიტიკური იმიჯის გაძლიერებას საერთაშორისო დონეზე, ხოლო ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესები, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები, მათ შორის საზოგადოების ინტერესები ყურადღების მიღმა.
თუმცა არსებობს განსხვავებული მოსაზრებაც, რომლის მიმდევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს თანბეჭდავი მონაწილეობა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ზრდის საქართველოსადმი საერთაშორისო მხარდაჭერას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სარგებელი ანაზღაურებს ქვეყნისა და მისი ჯარისკაცების მიერ გაღებულ მსხვერპლს, მიიჩნევს ქრისტიან დემოკრატი ნიკა ლალიაშვილი. თუმცა დეპუტატი უკმაყოფილოა იმით, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი ისეთი დიდ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილებისას, როგორიცაა სამხედროთა დამატებითი რაზმის გაგზავნა საერთაშორისო საბრძოლო ოპერაციაში, არ ითვალისწინებს საზოგადოების ფართო მონაწილეობას.
სულ ამბობდი ჩვენ თავიდანვე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას და არანაირი კითხვის ნიშნები არ აღნიშნებოდეს ითუმეტეს იმ საკითხებში და იმ დროს, როცა საქმე ეხება იქ უკვე ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების თქვათ ხაბმას ბრძოლებში და მითუმეტეს მათ თქვათ დაჭრას ან გარდაცვალებას. ანუ ეს ყველაფერი მეყოლ ძალიან გამჭვირვალე.
საქართველო ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში 2009 წლის ნოემბრიდან ჩაერთო. ქართული ბატალიონი მოქმედებს ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც 5 ქართული ჯარისკაცი დაეცა მეამბოხეებთან ბრძოლებში. 15-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს პრეზიდენტმა ამასთანავე განაცხადა, რომ მიუხედავად მსხვერპლისა, ქართული კონტინგენტი ნატოს ოპერაციის ბოლომდე დარჩება ავღანეთში და მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ინსტრუქტორების ხარჯზე. არტილერისტები, რომელთა გაგზავნასაც საქართველოს ხელისუფლება ნატოს სარდლობის დასტურის შემთხვევაში აპირებს ავღანეთში, ამჟამად ურცნებს ატარებენ კწანისის სასწავლო პოლიგონზე. სწავლებები, რომლებიც საბრძოლოსთან მიახლოებულ ვითარებაში ტარდება, გასაიდუმლოებულია. 12 იანვარს სწორედ კწანისის სასწავლო ცენტრში ერთ-ერთი სასწნელი ეპიზოდის დამუშავებისას მოხდა აფეთქება, რომლის დროსაც 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება შოღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ ყოველგვერეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ვიდრე ბიძინა რამიშვილის გადავცემდე სიტყვას, გეტყვით, რომ პროგრამაში თავმოყრილია კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილი SMS შეტყობინება თუ კომენტარები. მაშასე ბიძინა რამიშვილი.
გასულ კვირაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში ინტერაქტიულ დიალოგში რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო კულტუროლოგი, ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი ირაკლი კაკაბაძე. საუბარი შედგა თემაზე: ისტორიის სწავლების უარყოფითი როლი და გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ლიკა გუჯაბიძე თბილისიდან გწერს ციტატა: მე ერთი რამ მინდა დავუმატო ამ საკითხს, ეს მარტო ისტორიის გაკვეთილებს არ ეხება. საერთოდ რა ხდება ჩვენ სკოლებში, რას ვასწავლით, რა თაობას ვზრდით? ეს ყველაფერი ბუმერანგივით დაგვიბრუნდება და ძალიან გვიან იქნება. ამიტომაც რეფორმები თუ არ ჩატარდა დროულად, ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება ამის გამოსაცხოვრებლად. ერში დაიკარგა იდეოლოგია და ყველაფრის მიმართ ინდიფერენტულები გავხდით. ციტატის დასასრული. ლიკა გუჯაბიძე არა კონკრეტებს რა იდეოლოგიას გულისხმობს ის, საერთოდ უნდა ისწავლებოდეს თუ არა სკოლაში რაიმე სახის იდეოლოგია, ერთობ სადაო თემა. ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ თემას ვერ ჩავორმავდებით, მაგრამ განათლების სისტემის ნაკლოვანებები, რომ საზოგადოების განვითარებას აფერხებს, ამას ალბათ არ სჭირდება დავა. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიგა ზედანიას მორიგი ბლოგი შორეული ტუნისი და შორეული ეგვიპტე, რომლის პათოსი ამ ერთი შეხედვით ერთობ ტრივიალურ სათაურშივე არის გადმოცემული. ზედანიას აზრით, ტუნისი და ეგვიპტე მართლაც შორს არიან საქართველოდან, ანუ არ შეიძლება პარალელების გავლება თანამედროვე არაბულ სამყაროში და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს შორის და შესაბამისად მსგავსი რევოლუციური გარდაქმნები არ არის მოსალოდნელი საქართველოში. ავტორი ამოსაზრების დასაბუთებას ცდილობს შესაბამის ქვეყნებში ხელისუფლების უმაღლეს საფეხურზე მდგომ პირთა ასაკის, ხელისუფლებაში მათი ყოფნის ვადის, ასევე მოსახლეობის საშუალო ასაკის შედარებით და სხვა არგუმენტებით. ანონიმი წერს: ჯერ გთავაზობს ყალბ კანონზომიერებებს და მერე სასურველ შედეგს იღებს. როდის იყო დიქტატორის ასაკს რამე მნიშვნელობა ჰქონოდა რევოლუციის მოხდენაში? ციტატის დასასრული. ამ თემას ეხმიანება ნინა. ციტატა: ჩემი აზრით გამოგრჩათ კორუფცია, უსამართლობის განცდა, ეკონომიკური სიდუხჭირე და ცხოვრების დონე. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, ზუსტად ისინი, რომლებსაც ხალხი ქუჩაში გამოყავს. ვნახოთ ასე თუ გაგრძელდა საქართველოში ფასების ზრდა. კიდევ რამდენ ადამიანს დაიჭერენ, რათა ბიუჯეტი შეავსონ? რამდენ ადამიანს გამოუშვებენ სამსახურიდან? რა ფასი გახდება ტრანსპორტი, 1 კილოგრამი კარტოფილი? და შემდეგ ვისაუბროთ რევოლუციაზე. რევოლუციაზე, რომელიც გადამდები გრიპი კი არ არის, არამედ რეალური მიზეს შედეგობრივი მოვლენაა. ციტატის დასასრული. ასე წერს ნინა. ზიტა წერს: ჯერ დასკვნის შემოთავაზება და მერე მისი დასაბუთება, მე მგონი, არც ისე გამართული მსჯელობაა. ჩამოთვლილი წანამძღვრებიდან კი ყველა ავტორის მიერ არის შეთხზული. სერიოზულ სოციალურ ფენომენებზე ასეთი ზედაპირული მსჯელობა სამწუხაროდ ვულგარულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თუმცა თავისუფლებისთვის არ ახალია. ძალიან ბევრი ჟურნალისტია ამ სტატიაში და ძალიან ცოტა ფილოსოფოსი. ციტატის დასასრული. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ზიტა არამხოლოდ გიგა ზედანიას გაუნაწყენებია, არამედ რადიო თავისუფლებასაც. არც ის მესმის ჟურნალისტი, რატომ ასალანძღავის სიტყვა. რამდენი კარგი ჟურნალისტი და რამდენი ცუდი ფილოსოფოსი არსებობს ამ ქვეყნად. ერთმა ანონიმმა ასე შეაფასა ეს ბლოგი: რავა გაიშიფრა ზედანია. ხოლო მეორე ანონიმმა, თუმცა ვინ იცის რომელი ანონიმია, კვერი დაუკრა. ციტატა: ხო, რაც ხან ამეტანი, გამეიდო თავი, დაუფასებს ალბათ ცეკა გიგი თევზაძეც. Раса интересуа миси радио თავისუფლებაში მოწვევის ამბავი. Радиос ყოჩაღი ხელმძღვანელების ინიციატივა იყო თუ პარტიული დავალება ზევიდან. ციტატის დასასრული. ვერ ვიტყვი რომ ეს ანონიმური ირონია მაინც და მაინც მოხდენილი იყოს, რა არის განსაკუთრებით საინტერესო რადიო თავისუფლებაში მისი ბლოგერად მოწვევაში. ახლა რომ მოვდგე და დავიწყე მის ახსნა რომ რადიო თავისუფლებაში ზედანიას მოწვევა, არავით არის პარტიული დავალება არისო, მე მგონი ცოტა გულგრილოთ გაიჟღერებს. ამიტომ მოდით, როგორც იტყვიან, უბრალოდ გავატაროთ ეს, ასე ვთქვათ. მხილება. ყოველ შემთხვევაში შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ბლოგერები განსხვავებული, ზოგჯერ სრულიად ურთიერთსაპირისპირო პოზიციების ავტორები არიან და თუ ყოველი მათგანის ყოველი ტექსტის უკან რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობის რაღაც ჩანაფიქს და შეთქმულებას ამოვიცნობთ, მე მგონი საკმაოდ შორს შევტოპავთ გაურკვევლობის ჭაობში. ახლა სხვა ბლოგს მიუბრუნდეთ. კობა ლიკლიკაძის უკანასკნელ ბლოგში სწავლა პრეზიდენტობამდე საუბარია გელა ბეჟუაშვილის გამგზავრებაზე. განათლების მისაღებად ჩვენ ამ ტექსტთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა საუბარი ჩვენს ერთ-ერთ უკანასკნელ გადაცემაში. გასულ კვირაში კობას ბლოგს კიდევ რამდენიმე მკითხველი გამოეხმაურა. ერთ-ერთი მათგანი სიბილა თბილისიდან წერს. ძალიან საინტერესო სტატია. ნეტავს სანამდე გაგრძელდება ეს აბსურდის თეატრი, რაც ამ ქვეყანაში იდგმება ამდენი წელია. და ყველაზე სასაცილო და მწარედ სასაცილო ისაა, რომ რაღაც თითქოს ახალი ზეღირებულებებით მკვიდრდება, რაც ამ სისულელეს უზენაეს ჭეშმარიტებად წარმოაჩენს და სახკრიტიკოს კი სულელად. აი ეს მინისტრების ამბავი ხომ საერთოდ წარმოუდგენელი რამეა. კობა, გმადლობთ ყოველთვის ასეთი გამორჩეულად საინტერესო და ობიექტური საღი მსჯელობისთვის პატივისცემით. ეს გახლავთ სიბილა. და რადგან ბლოგებთან დაკავშირებით თქვენს გამოხმაურებებზე გვაქვს საუბარი, ვახსენოთ გოგი გვახარიას ბლოგიც „როდის ჩარეცხავენ მკვლელ მშობლებს“. ამ ტექსტში ავტორი საუბრობს დედის მიერ შვილის მოკვლის შემზარავ ფაქტზე და მასზე საზოგადოების გამოხმაურებაზე, ასევე ეკლესიის მსახურთა შეუფერებელ საქციელზე, მშობლების მიერ შვილების დათრგუნვაზე და სხვა თემებზე. ის მრავალ საკითხს უყრისთავს, მაგრამ ძირითადად ტრიალებს ერთი თემის გარშემო. ავტორის თქმით, ქვეყნის ფაქტობრივად ყველა ინსტიტუტი, ხელისუფლება, ეკლესია, ოჯახი, სკოლა გაერთიანებული ძალითაა მიმართული ახალი აზრის წინააღმდეგ. ეს გვახარიას ციტატა გახლავთ გვახარიას ბლოგიდან. მაკო გერმანიიდან ასე გამოეხმაურა ამ ბლოგს. ციტატა: „სანამ მკვლელობამდე მისულ მოძალადე მშობელს მეზობელი პოლიციაში დაასმენს, მანამდე პოლიციის სამართლიანობისა უნდა სჯეროდეს. სრულიად ალოგიკურად მიმაჩნია იმ პოლიციას ჩავაბარო ბავშვის უფლებების დაცვა, რომელმაც თავად დაარღვია ისინი სულ ცოტა ხნის წინათ, კერძოდ კი პოლიციის კლიპში ბავშვების გამოყვანით. თუ დაიწერა რადიო თავისუფლების რომელიმე გვერდზე ან ბლოგზე ამ პრობლემის შესახებ, ძალიან გთხოვთ მიმითითოთ. თუ არ დაწერილა, მაშინ მე გეკითხებით თქვენ. სანამ დამნაშავე მშობლებამდე მიხვალთ, იქნებ სამართალ დამრღვევის სამართალ დამცველებისთვის მიგეხედათ“. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ მაკო გერმანიიდან. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს მაკო, დამნაშავე მშობლებზეც საუბრობთ და სამართალ დამცველთა მხრიდან დარღვევებზეც. ამის უამრავი მაგალითი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, საძიებო სისტემაში, ასევე ჩვენს რადიო გადაცემებში, რაც შეეხება პოლიციის შესახებ ვიდეოკლიპს, რომელშიც ბავშვები პოლიციელების და სხვა პროფესიების წარმომადგენლებად გვევლინებიან. ამ თემაზე ერთობ სახალისო პროგრამა მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ. ესტუმრეთ ჩვენს აუდიო არქივს და მოძებნეთ 30 იანვრის გადაცემა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _g, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. კლასიკას გადავცემ გიორგი გვახარიას. ეგ იმ მთელი კვირის განმავლობაში ესწრებოდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალს, სადაც გუშინ გაირკვა ოქროს დათვის ლაურეატის ვინაობა. ირანელი რეჟისორი აშკარ ფარჰადი აჯილდოვდა ოქროს დათვით. ასევე ბერლინალეზე ცნობილი გახდა, რომ ფილმში მონაწილე მსახიობებს სამ მამაკაცსა და ორ ქალს მიანიჭა ვერცხლის დათვი საუკეთესო როლისათვის. დანარჩენს კი გიორგი გვახარია გვეტყვის.
ნადერის და სიმინის ისტორია მეორე სათაური არის გაყრა. ეს გახლავთ ირანული ფილმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის კინოფესტივალის ტრიუმფატორია, რადგანაც მე ვერ ვიხსენებ ბერლინის ფესტივალის ისტორიაში, აი უკვე მე-20 ფესტივალია, რომელსაც ვესწრები, ერთ ფილმს გაემარჯვა, ასე ოქროს დათვი მოეპოვებინა და მსახიობებს მოეპოვებინა ყველა ვერცხლის დათვი. ესე იგი, ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელ მამაკაცებს, სამ მამაკაცს ერთდროულად გადაეცა ვერცხლის დათვი და მთავარი როლის შემსრულებელ ქალებს, ორ ქალს, ერთდროულად ვერცხლის დათვი, ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და მთავარი პრიზი ოქროს დათვი ასევე ამ ფილმს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფესტივალი ირანული კინოს ტრიუმფით დასრულდა.
გიორგი, თავად ფილმს თუ აქვს შენი შეფასებით ღირსება, რომ თქვა ესეთი ტრიუმფატორი ტრიუმფი ყოფილიყო? ხო არ არის ეს ცოტა ირანის ირანში მიმდინარე პროცესებისადმი ერთგვარი ასე ვთქვათ მხარდაჭერის გამოხატულება? თვითონ ბერლინალე ტარდებოდა ირანელი რეჟისორის მხარდაჭერის საპროტესტო აქციის ფონზე. აი ხო
კობა, აი ბოლო დღემდე ეს ფესტივალი, ეს ფილმი კრიტიკოსთა გამოკითხვის ლიდერი იყო, მაგრამ ბოლო დღემდე ყველა შიშობდა, რომ ჟიური ვერ გარისკავდა და ვერ მიანიჭებდა ამ ფილმს თავარ პრიზს მრავალი მიზეზის გამო. თავარი მიზეზი ის არის, რომ დასავლეთში, დასავლურ კინემატოგრაფიულ სამყაროში არ მოსწონთ და მაინც არ უყვართ ის ირანელი რეჟისორები, რომლებიც თავისუფლად მოღვაწეობენ ირანში და იღებენ ფილმებს, იღებენ შეიძლება სოციალურად მწვავე ფილმებს, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე მაინც ხელისუფლების მხარდაჭერით წინამდებ შემთხვევაში ეს ფილმ ამ ფილმს ისინი ვერ გადაიღებდნენ. ამიტომაც სწორედ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ბერლინის ფესტივალი სოლიდარობას უცხადებს ირანელ კინემატოგრაფისტებს, რომლებიც ციხეში არიან ან რომელთაც უბრალოდ არ აძლევენ გადაღების ფილმის გადაღების საშუალებას, ამ სიტუაციაში ირანული კინოს გამარჯვება და მთავარი პრიზი, ეს იყო საკმაოდ საეჭო. ნამდვილად არ მოველოდი მე იმას, რომ ჟიური გარისკავდა და თან ერთდროულად ამდენი პრიზი დააჯილდოებდა ირანულ ფილმს. მაგრამ არის მეორე ამბავი, ჯერ ერთი ამით გარკვეულ სოლიდარობას უცხადებენ საერთოდ ირანულ კინემატოგრაფისტებს და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის ის, რომ ფესტივალის წევანდელი კონკურსი იყო უაღრესად სუსტი და ეს ფილმი, ირანული სურათი, გამოირჩეოდა ყველა სხვა ფილმისაგან და უბრალოდ უსამართლობა იქნებოდა, რომ ეს ფილმი ჟიურის მთავარი პრიზით არ დააჯილდოებინა. ამიტომაც ჩემი სიმპათია პირველ რიგში იზაბელა როსელინის, რომელიც ჟიურის თავმჯდომარე იყო და საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა ჩემი აზრით.
გიორგი, რაც შეეხება მიხეილ ხოდორკოვსკიზე გადაღებულ ფილმს, იგი არ იყო კონკურსის საკონკურსო სიაში შეტანილი, მაგრამ მაინც ალბათ საინტერესოა, თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა მას ბერლინალეზე.
პრესა ფილმს ჰქონდა ძალიან კარგი, რუსი კრიტიკოსები ქილიკობდნენ სურათზე, მე რაც დავიკითხე ოსუნცხაში რუსულ პრესაში და სამართლიანადაც, იმიტომ რომ ორი აზრი ამ ადამიანზე ფილმის გმირზე შეიძლება ითქვას, რომ ფილმში არ იყო და გარკვეული იდეალიზაცია და რომანტიზაცია იყო პერსონაჟის, იმდენად რომ ფილმი რო დასრულდა, მე ვიფიქრე, რომ როგორც კი მას ციხიდან გამოუშვებენ, მას ექნება ყველა შანსი გახდეს რუსეთის პრეზიდენტი მეტი. აი ესე იყო იდეალიზირებული.
გიორგი გვახარია გვიამბობდა ბერლინალეს საერთაშორისო კინოფესტივალზე, სადაც მთავარი პრიზით ოქროს დათვით დაჯილდოვდა ირანელი რეჟისორის აშკარ ფარჰადის ფილმი „ნადერი და სიმინი გაყრა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა „წითელ ზონას“, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზავნოთ კიდევ ერთი საავტორო საკვირაო პროგრამით ბიბლიოთეკა. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე მის წამყვანს მალხას ხარბედიას, გეტყვით, რომ 8 თებერვალს შესულდა 100 წელი დიდი ამერიკელი პოეტის ელიზაბეთ ბიშობის დაბადებიდან. სწორედ ამ პოეტის შემოქმედებას ეძღვნება მალხას ხარბედიას საავტორო პროგრამა.
ალბათ არ შეცდები თუ ვიტყვი, რომ ელიზაბეთ ბიშოპი ყველაზე აღიარებული ამერიკელი ქალი პოეტია ემილი დიკინსონის შემდეგ. მართალია, მან სულ 5 პატარა ლექსების წიგნი გამოსცა თავის ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ამის მიუხედავად იგი მაინც თაობის ყველაზე მნიშვნელოვან ავტორად იქცა. მის ბოლო წიგში, „გეოგრაფია მესამე“, სულაც მხოლოდ 10 ლექსი შევიდა. მთლიანად მის კრებულებში 98 ლექსი თვლიან და როგორც ამერიკული ლიტერატურის კვლევარმა დანა ჯოიამ დათვალა, გამოუქვეყნებლებთან ერთად სულ 105 ლექსამდე გროვდება ბიშოპის მთელი პოეტური მომგიდრეობა. ბიშოპი მართლაც განსაკუთრებული პოეტია ამერიკული და საერთოდ მსოფლიო პოეზიის ისტორიაში. პოეტი და მთარგმნელი ლელა სამნიაშვილი კარგად იცნობს მის შემოქმედებას და სწორედ მან გვითხრა, რომ
თვითონ ელიზაბეთ ბიშოპის პოეზიის მნიშვნელობა ამერიკაშიც კი დროულად ვერ შეაფასეს როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებული პოეტი იყო თავისი მიდ მიდგომით პოეზიის მიმართ. რაღაც ის პოეზია ყოველთვის არის ასოცირებული სპონტანური რაღაცა მუზის ხარჯზე გაკეთებული საქმე, ხო? და ბიშოპისთვის ეს უფრო იყო ხელოვნების ნიმუში. ძალიან ცივი გონებით ქმნიდა ასეთ ნიმუშებს, მატერიალური სამყაროდან იღებდა რაღაცა დეტალს და ამაზე მუშაობით ქმნიდა სრულ შედევრს. ამიტომ ცხოვრებაში მაინც და მაინც მისი მიდგომა პოეზიისადმი პოპულარული არ ყოფილა და როგორც მე ვიცი, საკმაოდ გვიან მიიღო ლიტერატურული ჯილდოებიც, მაგრამ მაშინდელ რაც მისი პოეზია შეისწავლეს და შეაფასეს, აღმოჩნდა რომ მისი დარი პოეტი არც თუ ისე ბევრი და პრინციპში ალბათ ძალიან ცოტაა ამერიკულ პოეზიაში.
იგი არასდროს უწევდა ხმას ზოგიერთი მის თანამედროვესავით, თქვათ ალენ გინზბერგივით. არც მისი ლექსების კითხვას უხდება ხმის განსაკუთრებული მოდულაციები. იგი არაჩვეულებრივი მთხრობელია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ბიშოპი ძალიან მკაცრი იყო ფორმის თვალსაზრისით. მაშინ, როცა მისი ეპოქის ამერიკულ პოეზიაში ნიაღვარივით მოდიოდა თავისუფალი ლექსი.
აღსარებლობითი პოეზია იყო ძალიან მოდაში ამერიკაში ამ პერიოდში და რობერტ ლოველი, რომელიც ასევე ძალიან მსხვილი და ესეთი ძლიერი სახელია ამერიკულ პოეზიაში, რადიკალურად განსხვავდება ბიშოპისაგან თავისი სკოლით. იმიტომ რომ მისი მიმდევრები წერდნენ ძირითადად ემოციებზე, იყვნენ სასოწარკვეთილები, წერდნენ თავიანთ რაღაც დეპრესიულ გამოცდილებაზე და ამის ხარჯზე აღწევდნენ თავარ ეფექტს. მაშინ როდესაც ბიშოპი სრულიად გაწონასწორებული რაციონალური ქმნიდა ლექსებს როგორც ნახატებს და როგორც ვიცი კარგად ხატავდა კიდეც.
ბევრის აზრით იმის მიუხედავად რომ 50-იან 60-იან წლებში სიტყვასთან სულ სხვა მიმართებები ბატონობდა მაშინდელ ამერიკაში, ბიშოპმა ერთმა მოახერხა გადაეწონა ეს უზარმაზარი ტალღა და თავისი ეპოქის ყველაზე ემბლემატურ პოეტად იქცა.
მისი ლექსები თავისი მატერიალური მხარით, რაც იმას გულისხმობს, რომ ის არ ყვება მხოლოდ თავის განცდებზე, თავის გრძნობებზე, არ არის სპონტანური, არ არის ორიენტირებული რაღაცა ლირიულ გადახრებზე და გადახოვებზე, იღებს რაღაცა პატარა დეტალებს, მაგრამ იმდენად სრულყოფილად აღწერს და სიღრმეში შედის, რომ იგივე ეფექტს აღწევს საბოლოოდ, რასაც ისინი, ვინც რაღაც ერთი ამოსუნთქვით ვითომ ქმნიან პოეზიას. მისი ნებისმიერი ლექსი არის ამისი მაგალითი. ქართულად ბევრი არ არის თარგმნილი, მაგრამ აი ქართულ თარგმანებშიც კი შემდეგ ალბათ ვილაპარაკებთ ქართულ თარგმანებზე, იგრძნობა ეს სიზუსტე და სისადავე ამავე დროს და ოსტატურობა.
ბიშოპისთვის დამახასიათებელია არაბუნებრივად ძაფრი, ზღრამდე მიყვანილი მჭრეტელობითი საწყისი და ეს არაა ჩვეულებრივი პოეტური მჭრეტელობა. დავით ახმევი მიდელას, ეს ჭრეტა თარგმანში გადმოდის. სხვანაირად შეუძლებელია თარგმნა ბიშოპი. მე მისი ერთი მოზრდილი ლექსი ვთარგმნი 10 წლის წინ, სახელად თევსაშენის ფარდულებთან და მახსოვს რა რთული და ამავე დროს გარდაუვალი იყო ამ ინტონაციის გადმოტანა. მაშინ 2001 წლის არილის 10 ნომერში მოზრდილი პუბლიკაცია დაუთმეთ ელიზაბეთ ბიშოპს. დაუბეჭდეთ ელიზაბეთ ბიშოპის რამდენიმე ძალიან ცნობილი ლექსი მანანა მათიაშვილის მიერ თარგმნილი, მათ შორის თევზი და One Art. პუბლიკაციას წინ უძღოდა მანანა მათიაშვილისვე შესავალი წერილი. ბოლოში კი შეიმას ჰინის მიერ ელიოტის მემორიალური ლექციების ფარგლებში 1986 წელს დაკითხული ლექცია დაურთეთ. სიტყვის ერთმართველობა. ლექცია მეუთარგმნე და იგი მთლიანად ბიშოპის ერთ ლექსი იყო აგებული. მოგვიანებით მანანა მათიაშვილის კიდევ რამდენიმე თარგმანი დაუბეჭდეთ. ლექსები მოგზაურობის საკითხი, მოსაცდელ ოთახში, ურწმუნო. ეს იყო ბიშოპის პირველი პუბლიკაციები ქართულ ენაზე. თუმცა კი მანამდეც არსებობდა ერთ-ორი თარგმანი.
ძირითადად გაბნეული თარგმანები ალბათ არსებობს ამ თუ იმ ანთოლოგიაში, ეს ამერიკული პოეზიის მცირე ანთოლოგია არსებობს, შემდეგ კიდევ იყო მცდელობები ასეთი ანთოლოგიების გაკეთების, მაგრამ მე რაც ვიცი, ყველაზე ისეთი თარგმნელი ძირითადად ვინც აიღო და გააკეთა ბიშოპის ბევრი ლექსი ქართულად იყო მანანა მათიაშვილი, სრულიად ახალგაზრდა მთარგმნელი და არილის ფურცლებზე მაქვს დაკითხული მისი თარგმანები პირველად. მე მგონი აი წელსაც ვახუშტი კოტოტიშვილის სახელობის პრემია თარგმანში მანანა მოიგო და მე მგონი იქაც იყო წარმოდგენილი ბიშოპის ლექსები, როგორც მახსოვს. და ეს თარგმანები ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას, იმიტომ რომ ისეთივე ზუსტია და ფაქიზი, როგორც ორიგინალში შესრულებული.
ბიშოპი 1011 წელს დაიბადა, ზუსტად 100 წლის წინ, 8 თებერვალს. მამა სულ ადრეულ ასაკში გარდაეცვალა, დედა ფსიქიატრიულში დააწვინეს, როდესაც ელიზაბეტი 5-ისა იყო. გაიზარდა კანადაში, ნოვა სკოტიაში, დეიდასთან. სუსტი ბავშვი იყო და მთელი ცხოვრება იტანჯებოდა ადრეული ასაკიდან გამოყოლილი დაავადებებით: ასთმა, ეგზემა, ალერგიები. განათლება კარგი მიიღო. 1934 წელს კი ცნობილი ამერიკელი პოეტი მარიანა მური გაიცნო, ვინაც წარუშლილი კვალი დატოვა მასზე. ბიშოპი ძალიან ბევრს მოგზაურობდა. იგი ბევრ ქვეყანაში არათუ ნამყოფი იყო, არამედ ხანგრძლივადაც ცხოვრობდა. მათ შორის საფრანგეთში, მექსიკაში, ბრაზილიაში, სადაც 16 წელი გაატარა და სადაც იგი სიყვარულით გამოდარჩა. მისი სატრფო ქალი იყო ბრაზილიელი არქიტექტორი ლოტა დე მასედო სუარეში. ვისმა თვითმკვლელობამაც 1967 წელს წერტილი დაუსვა მისი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდს. ბოლოს მრავალწლიანი ხეტიალის შემდეგ ბიშოპი ბოსტონში დასახლდა. ასწავლიდა ჰარვარდში. მას როგორც ყვებიან ძალიან უყვარდა თავის სტუდენტებთან ურთიერთობა, მაგრამ ძალიან არ მოწონდა მასწავლებლობა და ამ საქმეს მხოლოდ ხელფასის გამო დათანხმდა. ბიშოპს ასევე არ უყვარდა საჯარო გამოსვლები, ინტერვიუები და გაურბოდა ეგრეთ წოდებულ ლიტერატურულ ცხოვრებას. როდესაც 1965 წელს წიგნის ეროვნული ჯილდო მიიღო, ბიშოპმა გამოტოვა კიდეც ცერემონიალი. იგი მაქსიმალისტი იყო, ძალიან კრიტიკული თავისი ნაწერებისადმი და როგორც გითხარით, ცოტას წერდა. რის გამოც მის ნაწერს მეტი ყურადღებიანი მკითხველი ჰყავდა. მოგეხსენებათ, როცა კარგი პოეტი წელიწადში მხოლოდ ორ ლექსს წერს, შეუძლებელია მისი რაიმე გამოგეპაროს. განსხვავებით იმ პოეტებისგან, რომლებიც წელიწადში ერთ კრებულს უყრიან თავს და ყველგან იბეჭდებიან. წელს ელიზაბეთ ბიშოპი კინემატოგრაფისტებმა შეამჩნიეს. 2011-ის ბოლოს ეკრანებზე გამოვა რეჟისორ ბრუნო ბარეტოს ფილმი დაკარგვის ხელოვნება, რომელიც ბიშოპის პირად ცხოვრებას ეძღვნება და სადაც ლოტა დე მასედო სუარეშის როლს ჩვენი დიასახლისებისთვის კარგად ნაცნობი სერიალების ვარსკვლავი გლორია პირეში ითამაშებს.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. შუაღამის თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლების დღიურები.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გაცემას განვაგრძო ყოველკვირეული დღიურებით. გამავლი კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებდა საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი თორთლაძე. სიტყვას სწორედ მას გადავცემ.
13 თებერვალი, კვირა. 13 თებერვალი, კვირა. არგენტინაში ყოფნის დროს კარგ ფიზიკურ ფორმას ჩავდე, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანი ეს ფორმა შევინარჩუნა. დღეს კვირაა და ბიჭები გამოვიდნენ ქალაქარეთ ოპერებს გასვლას. ეს ვარჯიშს იქნება დასვენებაც. საღამოდ დაპატიჟებული ვარ ტოკ-შოუზე ეგა კვესტაძესთან, ამიტომ 7-ზე მაინც სახლში უნდა იყო, რომ მოვასწრო რაღაცემაში მონაწილეობა. ტელევიზიაში მივიდივარ, მითხრეს, რომ ჩემს გარდა იქნებიან გამპრელიძე და უსუფაშვილი. ნახოთ, რამდენად საინტერესო წარმართება გადაცემა. თავარი ერთმანეთთან საუბრის საშუალება მოგვეცეს. რადგან ვიცი, რომ ეს სტუდიიდან ჩამრთავენ, ხო დაანჩენებს აქცენტები სტუდიაში ისხდებიან ეგა კვესტაძესთან ერთად. რასაკვირველია, ეს სამგებიანია, რადგან ჩაქრთავენ 4 წუთით და გამოქრთავენ და მერე უკვე პასუხისგაცემის შესაძლებლობა აღარ გაქვს. ჩემი ეჯები გამართლა. მართალია, ეგა კვესტაძე დაამპირდა, რომ ერთ წუთს მომცემ და საპასუხოთ, მაგრამ ამაოდ ველოდი. მითი მოტესო ჩემი პოზიცია გააგილიკა უსუფაშვილმა და ირონულად მიწოდა, რომ სახელისუფლებო საოცრად მაკვირებს ხოლმე ამ ტიპის ადამიანებისგან ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადებები. მიკვირს, რომ ასეთი ტიპები, როგორიც არის უსუფაშვილი, ის კომპარტიაში შევიდა 1999 წლის 9 აპრილის მერე, როცა მგზნებარე კომუნისტებიც კი ტოვებდნენ პარტიას. ეს ადამიანი 90-92 წლებში იყო CSKO-ს იურიდიული განყოფილების გამგე, სახელმწიფო საბჭოს იურიდიული მრჩეველი, სახელმწიფო მეთაურის სახელმწიფო მრჩეველი და თუ გავიხსენებთ 92 წელს ჩვენი მოქალაქეების საარჩევნო უფლებების დაცვის მაღალ დონეს ჩხალებში, რა თქმა უნდა, როგორც სახორციელდა ჯავშან ტექნიკა და შეიარაღებული ფორმირებები, აქედან გამომდინარე ნათელია მისი პრინციპები იმ დროისთვის. ნათელია რამდენად ღირებული ამ პოლიტიკოსებს ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, მას ნამდვილად არ უნდა სცხელოდეს თორთაძეზე როგორც ოპოზიციონერზე საქილიკოდ. ტელევიზიიდან მოსულს მესტუნი ჩემი ყოფილი მოწაფეები. მე გერმანულ სკოლაში ვასწავლიდი ისტორიას და ძალიან მიყვარს ჩემ მოწაფეებთან შეხვედრა. თუმცა ისინი ბავშვები აღარ არიან, მე კი ვეძახი ბავშვებს, მაგრამ ბავშვები აღარ არიან და თავადყავთ შვილები. ითხავს ვისეუბრეთ, ტელევიზიიდან ახალი დაბრუნებული ვიყავი და არ შემეძლო ჩემი გულისწყრომა არ გამომეთქვა. მათთან განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ ღია საუბრები მაქვს ხოლმე და უამრავი ასე ვთქვათ უამრავ კითხვებზე მიხდება ხოლმე პასუხისგაცემა. აი მაგალითად, როცა მე ქუჩაში ვიდექი, ხარს უჭერდი ნატოში გაწევრიანებას, რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოების მანდატის გაუქმებას, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას და შემდეგ, რაც კიდევაც გავაფორმეთ საგურამოთ მანიფესტის. ხოლო მას შემდეგ დაუპირისპირდი ქუჩის ოპოზიციას, როცა გადაწყვიტეს პარლამენტში არ შესვლა და ალტერნატიული პარლამენტის შექმნა. ასაკვირველია, მე ამაში არ მივიღედი მონაწილეობას, რადგან შეიძლება ბევრი მარცხის რომ ხელისუფლებიანობის დამყარება ეს არის გზა სახელმწიფო გატრიალებისკენ. ამის გამოცდილება ჩვენ უკვე გვაქვს 91-12 წლებში, გახსოვთ ალბათ კონგრესი, რომელიც იყო უზენაესი საბჭოს ალტერნატივა. ამაზე კიდევ დიდხანს საუბრობდით, ზოგს უკვირს კიდეც, რომ იმ ხალხის გვერდზე რატომ ვიდექი და რატომ მათთან ერთად ღებულობდი აქციებში მონაწილეობას. ვიცოდი, რა თქმა უნდა, ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, მაგრამ განა ამ კატეგორიის ხალხსაც არ აქვს უფლება ასე უკეთეს ცხოვრების სურვილისკენ მიიხსოვდეს ნატოსკენ, სრაფისა და უკეთეს საარჩევნო სისტემის მოთხოვნისა. აქვს და ამიტომ ვიდექით სიყოლან ერთად, მაგრამ მე აზრი და პოზიცია არ შემიცვლია დღესაც. მათ შეცვალეს და აქედან გამომდინარე დაამთავრეთ ჩვენ ურთიერთობა. ისინი კარგად ინიღებიან როგორც ეროვნული ძალები და დასავლურ ღირებულებებზე ორიენტირებული პარტიები. ეს ყველაფერი კარგად გამოჩნდა 2004 წლის რუსეთის აგრესიის შემდგომ, როცა ჩემმა ყოფილმა პარტნიორებმა დაიწყეს აქტიური მუშაობა რუსეთის სტრატეგიული ინტერესების შესაბამისად, ანუ მუშაობა იმისთვის, რომ მთელ მსოფლიოსთვის დაემტკიცებინათ, რომ საქართველო არის აგრესორი ქვეყანა და ჩვენ დავიწყეთ ომი. 14 თებერვალი, ორ შაბათი. პარლამენტში ბიუროს ხდომა ეხილება ისაკითხები, რომელიც შემდგომ გატანილი იქნება სასოციო მოსმენაზე. არ მოგაწყენ თავს ამ საკითხების ჩამოთვლით, რადგან ეს სამუშაო პროცესია. 18 თებერვალს ქარვასლაში ჩემი პერსონალური გამოფენა გამართება და ბევრი საორგანიზაციო საკითხი მოსამზადებელი. ფიქრობ, საინტერესო გამოფენა იქნება, ყველაზე ძნელი კი ალბათ ფოტოების შერჩევა იყო, რადგან ათასობით ნეგატივი მაქვს და მხოლოდ 80-მდე იქნა გამოფენილი. თითოეულს თავის ხიბლი აქვს და ძნელია ჩემთვის ფოტოს გვერდზე გადადება. როგორც წესი, ასე ვთქვათ, პარლამენტში ძალიან ბევრი შეხვედრები მაქვს მოსახლეობასთან და მოქალაქეებთან. მოქალაქეების პრობლემების შეხვედრები ადამიანებთან ყოველდღიურად ძალიან მძიმეა, მით უმეტეს თუ ვერ ახერხებ და ვერ აგვარებ მათ კონკრეტულ საკითხებს და პრობლემებს. ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე, როცა ვახსენ მიზანს და რომელიღაც პრობლემაა გვარდება, თუმცა იმდენ ადამიანს ხვდები, რომ ეს ყოველთვის შესაძლებელია, თქო და არ არის. ხალუშირების კონცეფციის განხილვა, სახში მივდივარ, რომ მინდა რომ მოვემზადო საკმაოდ კარგად. 15 თებერვალი, სამშაბათი. პარლამენტში უშირების კონცეფციის განხილვა. მაქვს ჩემი წინადადებები, მაგრამ პრინციპში ზოგადად მოყოფილი ვარ კონცეფციით, თუმცა ვთქვათ, ერთი ლაფსუსი მოხდა, რომ ეს ასე ვთქვათ, მთელი კონცეფცია მე საკმაოდ გვიან მივიღე პოსტით და ამიტომ ერთნაირად ასე ცოტა გვიან ჩავერთი ამ საკითხში. რაც შეეხება დღის განმავლობაში შეხვედრებს, მე მქონდა ბევრი შეხვედრები დევნილებთან, ასტუპნიკებთან, ეგრეთ წოდებულ ასტუპნიკებთანაც და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ პრობლემებთან მქონდა შეხება და ინვალიდებთან შეხვედრები. უნდა მოვასწრო აფიშების სასაბეჭდოდ მისვლა. კარგია, ჩემი წიგნის დაბეჭდა მოვასწარი, ვიდრე არგენტინაში წავიდოდი. საჭირო წიგნი გამოვიდა, პირველში მინდა რომ ახალგაზრდებმა წაიკითხონ. იქ შესულია ჩემი სტატიები, სხვადასხვა გამოსვლები, რომელიც ეხება საქართველოს ტერიტორიული მოწყობას და ასევე სპეციალურად მოვათავსე ის გამოსვლა, რომელიც პრეზიდენტის პარლამენტში მოსვლის დროს წარმოთქვი. პარლამენტის აპარატთან ამოვიღე სტენოგრამა და ეს პირდაპირ დავბეჭდე ეს სერი. სახში მოსულს ხვდებიან ჩემი მეგობრები, ნენა და კიდევ შემოგვემატნენ, ზოგს ჩაის მიირთმენ, ზოგი ყავას, მე კი მატეს ეხლებით არგენტინიდან ჩამოვიტანე, იქ მატეს ხიაცვავენ, ეს არის არგენტინული ჩაი და თუმცა როცა სახში მოდივარ, ვცდილობ რომ არანაირ პოლიტიკაზე არ ვლაპარაკო, მაგრამ სამწუხაროდ არასდროს ეს თემა არ ხდება და არ გამომდის. 16 თებერვალი, 4 შაბათი. ჩემი დილა იწყება შეხვედრებით პარლამენტში. პრობლემები და ისო პრობლემები, რამდენიმე ტელევიზიას ვაძლევ ინტერვიუს, ეს ჩემი გამოფენასთან დაკავშირებით. დემოკრატიულ პარტიის ოფისში მაქვს შეხვედრები გვიანობამდე. სახში მოსული სარგებლობ შემთხვევით, რომ არავინ არა ჩვენთან და ვაგზელებ მუშაობა სტატიაზე, რომელსაც სავარაუდოდ ერქვება რა სირთული ახლავს თან ოპოზიციონერებმა საქართველოში. ფიქრობ, საინტერესო წერილი გამოვა. 17 თებერვალი, ხუთშაბათი. 11 საათზე პარლამენტში ვარ. ბევრი შეხვედრა მაქვს. შემდეგ პარტიის ოფისში მივდივარ, რამდენიმე საორგანიზაციო საკითხზე მოსაგვარებელი, მაგრამ როგორც კი მივდივარ, იქ უკვე ხდება რამდენიმე ჯგუფი მოქალაქეებისა. ტელეფონით მთავენ რადიო უცნობის ეთერში. ჩვენი საუბრის თემა ეხება ჩემს გამოსვლას პარლამენტში პრეზიდენტის სტუმრობისას, საქართველოში დემოკრატიის სიმწიფეს და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ არის ხალხი, რომელთაცაც შენ ჭეშმარიტი ოპოზიციონერი ხარ, თუ 11 თებერვალს პარლამენტის დარბაზში დასვადი ერთადერთ კითხვას ან მოთხოვნას. პრეზიდენტი გადადგეს, ხოლო უფრო ჭეშმარიტები კი მოითხოვენ, რომ დაისვას ეს საკითხი, რომ ის გაეთრიოს საეკაშვილი დარბაზიდან. ნუ ასეთი ფორმა ჩემთვის მიუღებელია და არ ამგონია, რომ ნორმალურ ადამიანს ჭირდებოდეს იმის ახსნა, რომ ამგვარი პოპულიზმი არ მოხსნის კონკრეტულ პრობლემებს, ხოლო ამ კონკრეტულ პარტიებს კი ასეთი ლოზუნგები ჭირდებათ, რათა ერთი მხრივ გამოიყენონ გაჭრილი ფენების უკმაყოფილება და დარაზმონ თავის გარშემო და მეორე მხრივ აიცილონ თავიდან ყოველგვარი პასუხისგებლობა, რადგან ისინი პრობლემების გადაჭრის გზაზე სულაც არ საუბრობენ, ამბობენ ჩვენი პრობლემა მხოლოდ სააკაშვილი. გადადგეს და მერე ჩვენ ვიცით. ეს არის ნამდვილი ავანტურა. მართლა ძნელია უპასუხო კითხვას, თუ რატომ აფასებს რადიკალური პოზიცია ჩემს გამოსვლას როგორც პოზიტიურ ხელისუფლების მიმართ. მაგათ ვეღარაფერს აუხსნი, რადგან ან არ უნდათ რომ გაიგონ, ან მონებრივი შესაძლებლობები არ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ სწორად გაიგონ ყოველივე. 18 თებერვალი, პარასკევი. პარლამენტში მდინარეობს უშიშრობის დოქტრინის განხილვა. დოკუმენტი დღესდილით მომაწოდეს გასაცნობად. ეს გაუგებრობა რატომ მოხდა ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტზე მსჯელობა სჭირდება დაფიქრება და გააზრება. განხილვა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. დღეს ჩემი გამოფენის გახსნა ქარვასლაში. ექსპოზიცია ძალიან კარგი გამოვიდა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. სულ 16 ფოტო შევარჩიე. ნახოთ, სულ როგორ მოეწონებათ გამოფენა 5 საათზე იქნება საღამოთი, რა თქმა უნდა. პარლამენტიდან 4 საათზე მედივარ სახლში, რომ გამოიწვიო და გავარდე ქარვასლაში. ცოტა ადრე რომ მივიდე. იქვე მაგიდაზე დავალაგე ჩემი ახალი წიგნები, რომელსაც ჰქვია წერილები, სტატიები, გამოსვლები. დეპუტატებისა და ოფიციალურ პირების გარდა მოვლენ ჩემი მეგობრები ნაცნობები მე შორეული ნაცნობებიც კი ალბათ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება. ჩემ წიგნის 200 ეგზემპლარი აწყდა მაგიდაზე და ყველა შეუძლია ვისაც დაინტერესებს აიღოს ეს წიგნი. ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა. ნუ ყველა ახტაწებულია ყოველ შემთხვევაში მე ასე მეუბნებიან. თუმცა ამას არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხალხს ვაჩვენო ის და შევძლო ის განმასწავლებინო რაც მე მინახავს ამ წლების განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. პრინციპში გამოფენამ ძალიან კარგად ჩაიარა. ასთავარი არც ერთი წიგნი აღარ დარჩა. ბევრი მოდიდა მთხოვდა რომ თუ კიდე მაქვს წიგნები მე შემდგომისთვის მათ მივაწოდო. ძალიან მიხარია რომ აქ შეკრებილი საზოგადოება წიგნერის საზოგადოება რომელიც აუცილებლად წაიკითხავს და იმის მიუხედავად გაიზიარებენ თუ რა ჩემ შეხედულებებს ჩემთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მაინც. გარდა ამისა აქედან ხვდები რომ 200 კადზე მეტი მოვიდა რადგან კიდე ერთხელ მეორებ რომ დასრულებისას გამოფენის დასრულებისას ძალიან ბევრი ადამიანი მთხოვდა წიგს. მოგვიანებით შევიკრიბეთ ჩვენს მეგობრებთან, ჩვენი საღამო გამოვიდა. 19 თებერვალი, შაბათი. ტელეგრამზე გავაცენე, საცივად, საშინოდ გავცივდი გუგრიპის შემოყარარვისი. ფაქტია, რომ ფეოდორიდგები სურდოხველება და სისუსტე მაქვს. ერთ სიტყვით, მთელი თაიგული სიმპტომებისა რაც არმაძლევს ფეხის დადგომის საშუალებას. აი ეს დასრულდა ეს კვირა, რომელიც ძალზე ენერგიულად დაიწყო.
პარლამენტარი გია თორთლაძე გვიკითხავდა გამოლეკვირის განმავლობაში საკუთარ შთაბეჭდილებებსა და ნააზრევს. შუაღამის თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება საავტორო პროგრამით ახალგაზრდული.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გაგრძელდება შუაღამის თავისუფლება. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. კვირის დასაწყისში რედიოჰედმა სრულიად მოულოდნელად გამოაცხადა კვირის ბოლოს ახალი ალბომი გამოაჩვენიო, შაბათს იქნებაო და სრულიად ინტერნეტი ჯგუფიდან გადავიდა. ხუმრობა ხომ არა? ზოგის აზრით ჩვენი დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი ახალი ალბომი. აბა რა, დისკის ჩამოწერა შეპირებულზე ერთი კვირით ადრე გახდა შესაძლებელი The King of Limbs ქვია და მოდი მაგაზე ვილაპარაკოთ. ოღონდ რეცენზიას არ ელოდოთ, იმიტომ რომ ვერ გავაკეთებ. აი რატომ ახლა? ძალიან მინდა, როგორ მინდა, რომ მეც ვიზიარებდე მილიონობით ადამიანის აღტაცებას ამ ჯგუფის მიმართ. როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ბევრს მიაჩნია, რომ რადიოჰედი არის ის იგი. უჯგუფესი ჯგუფი და ყველაზე და ასეთი კარგი და ასე შემდეგ. მე მომკალით და საერთოდ ვერ ხვდები რატომ. და ამასაც ახლა იმიტომ ლაპარაკობ მთელი ეს გადაცემა, იმიტომ დავწერე და ვამბობ, რომ იმედია რომ მარტო არა ვარ და რა ვიცი, თქვენს გონიათ რომ მარტო ხართ და მარტო თქვენ არ გესმით რატომ არის რადიოჰედი ასეთი უძალიან კარგესი და ახსატაცებელი, არა ხართ მარტო, კიდე ვართ ასეთები, ვისაც არ გესმის. არა და ხარ რადიოჰედის ძველი დისკები The Bands და OK Computer ძალიან მიყვარს, მაშინ ჯგუფის სიმღერებს წერ და მე როცა გადაწყვიტეს რომ სულ სხვაგან წასულიყვნენ და ეს სულ სხვაგან ბევრისთვის აღმოჩნდა ყველაზე ახალი და საინტერესო მიმართულება, სადაც კი შეიძლებოდა ჯგუფი წასულიყო. მაგრამ ვიღაცები დავრჩით გვერდზე. მოდი დრო და დრო ჩავართვა ამ ახალი ალბომიდან სიმღერებს, ვისაც გიყვართ, რომ ისე ამოვნოთ და მე გავაგრძელებ ლანძღას. Off the end. უამრავ ჯერ ცადა რომ მომწონებოდა. ასე არც ერთი საერთოდ არაფრის მოწონება არ მისდია ცხოვრებაში. სხვადასხვა გარემოში უსმენდი მეთქი გამომრჩა რაღაც, აბა როგორ შეიძლება რომ აი ასეთი კარგი იყოს და იცით რა, აი იდეალურ მოსასმენ პირობებში, ან როცა ცოტა გეძინება, მაგრამ ძილს არაპირებს, სულ წყნარათა ხარ, ყურსასამები გიკეთია და აი ყველა პირობა გაქვს იმისათვის რომ მუსიკას მიყვე. და ამ დროს აი ხანდახან რაღაცა მოქონდა ხოლმე, რომ აი Knives Out, How to Disappear Completely, Pyramid Song, ხანდახან ვიგრძნობდი ხოლმე, მაგრამ აი თავიდან მოსმენა მე არასდროს არ მინდებოდა და სიმღერა რომ თავდებოდა და სხვა ჯგუფის რამე იწყებოდა, უკეთესად გრძნობდი თავს. მოსაწყენია რა. მიდის რაღაცნაირი რიტმი, დონ 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 ტუ 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 ტუ, ინსტრუმენტები შემოდიან და გადიან და ტომი იორკი მღერის ხო, არასწორია ხა მუსიკის ასეთი რამებით განხილვა, მაგრამ მარტო მე მისმის ასე. Ну, это там 20 минут, когда симгарები და თან გავგრძელოთ ლაპარაკი. ეს რა არის? აი ცოტას რო უსმენ კიდევ კარგია ნაწყვეტებს. Sound-ს ამუღამებ რაღაცნაირად მიყვები, მაგრამ აი მესამე წუთი და უკვე საოცრად მეძინება ხოლმე. და აი საერთოდ არაფერს არ მიტოვებს გარდა მოწყენილობისა და ამისა. თან ახლა ესეც არის ხო, რომ მარტო მარტივ მუსიკას არავარ მიჩვეული და ნამდვილად თანამედროვე როკი თუ რაც არის ეს მაგაზი არ არის. თავს კი არ ვიმართლებ, მაგრამ რა ვიცი, სხვაც არის ხოლმე რაღაცა ინდი მუსიკა თუ რაც ქვია, რაც პოპულარულია და მეც მომწონს, ან თუ არ მომწონს მესმის მაინც, ანუ არიან ჯგუფები, რომლებიც ვიცი რომ კარგია, მე მაინდა მაინც არ უსმენ, მაგრამ მესმის. აი თქვათ Neutral Milk Hotel ითქება რომ რაღაცა. მომღერლის ხომ არ შემილია, მაგრამ ნუ აი ძალიან კარგად მესმის, რატომ არის კარგი. ხარადიო ჰედი ცხადია, ხარისხიანი მუსიკაა, მაგრამ გონია ხოლმე რომ არსად არ მიდის რაღაცა საუნდი უფროა ვიდრე სიმღერები. და ცოტა თან ეს არანაირი საუნდი რა. აი კიდე. თქვი თავს არ ვიმართლებთ, მაგრამ ცოტა კი ვიმართლებ. იმიტომ რომ აი დიდი არმია ყავს რადიოჰედს ფანებისა, რომლებიც ძალიან დიდი მონდომებით გიხსნიან, რომ აი რაღაცა არ გესმის, შენდა რომ ვერ გავგე ჯგუფს ჩანაფიქრე და მე კიდე მგონია რომ იმა თვითონ არ ესმით. საინტერესო მუსიკაა, მე კიდე მეჩვენებ რომ მაგის საპირისპიროა, უინტერესოა. ხო და როგორც უკვე თქვი ამებს, იმიტომ ვაპარაკობ რომ თანამოაზრეები ერთად დავდგეთ და რადიოჰედის ფანებს თავი არ დავაჩაგვინოთ. ხო და რადიოჰედზე ამით დავამთავროთ. ისე იმედზე რომ სპეციალური რეპორტაჟი გადის ხოლმე, ის რატომ გადის? ძალიან ცუდია რა. არც სპეციალურია და არც რეპორტაჟია და მავნებლური რამა საერთოდ. და კიდევ გული პლუსზე ვიყავ იმ დღეს ფილმია, რომელიც გამოვიდა, ჩემს გარდა 7 კაცი იყო დარბაზში. არა და პრემიერა 2-ე დღის წინ შედგა. და ის რა ძალიან გასაგებია, რატომ არ დადის ხალხი. აჰა, ერთი რადიოჰედის და დავიშალეთ.
ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და ორშაბათს დილი თბილისის დროით 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.